100.7 campus, jina Colin Fitz u dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Illum se nitkellem ma' personalità magħrufa sew fuq il-televiżjoni anka programmi li ħadu isimhom minn ismu nistgħu ngħidu tant inti meqjus popolari Ron nirriferi għal Ron Brifford
illi Colin
kien hemm serata Ron u issa dan li tagħmel qabel l-aħbarijiet x'ismu
Rendezvous.
Rendezvous kollox Ron tiela u Ron niżel mhux faċli li tistabbilixxi ruħek b'dak il-mod. Imminti n-xilek tamila.
E bħal niftakar kien hemm xandar kellu one size fits all jidhirli.
Ej, vinilu ftitiva xi mista' xi sen ilu fis-snin 2000 ha fuq XFM meta kont nippreżenta programm hekk.
Kienu l-ewwel tometti għaj tar-radju bħala żażu.
Isma, mela, jimportant saqsi kem għandek żmien Ron.
Erbajn.
Għandek erba' laqthom l-erbajn?
Meta qed nitħaddu issa, għax jistgħu li jkun hemm xi ħadd li jisma' dal-programm ħames snin oħra.
Mill-arkivi jew xi storiku 30 sena oħra.
Erbajn, jiġifieri f'dan il-moment 40 sena, laqthom f'jannar li għadda.
Isma, awguri,
grazzi.
Tidher għadek iżgħar, iżżomm ruħek tant inti mimli enerġija u pożittività li tidher jisek għandek 25 jew 30.
Fil-verità naħseb inħossni ta' 25 u moħħi jaħsibha ta' 18.
Ta' 18. U dak dik hija s-sigrit tas-suċċess tiegħek naħseb. Imma hemm mor lura mela għal meta kellek 10 snin ha u qabel jiġifieri kellek l-opportunità li taħdem fil-qasam tax-xandir, kont tisma' l-istazzjonijiet kienu diġà fetħu kien daħal il-pluralizmu diġà naħseb. Era
jiena laqta 10 snin fin-93 fit-tlerdeta jiġifieri eżatt mal-pluralizmu.
Eżatt.
Imma kien hemm di vera ironika. Fej qiegħed bil-qiegħda llum, probabbilment kien l-ewwel studio tar-radju li tħalt fih. Pala visite, pala ċaħġa b'nijaw?
Awne, kamp.
Kienaw il-mixer xim kienaw, fejtżin fejt bil edajena?
Probabli kienaw du jismu radio tam l-Università.
Zgur, zgur, zgur.
Zgur, zgur.
Eżat, eżat. Iġifiri, l-ewel toma ta' radio, ta' kif jaħdem radio, kienet dil-kamra xaktar.
U x'kienet il-raġuni tal.
Kelli membru tal-familja tiegħi li kien xandar u kont ġej darba nara ftit guest. Imma kont vera ħad gost. Imma. Imbagħad qatt ma rġajt ma' missejt mar-radju sakemm kelli eżin kont insegwi ħafna programmi.
Imma l-ambizzjoni tiegħek preżempju l-iskola meta tikber x'taqt issir.
Qatt ma kienet ir-radju ta' eżin
jew televiżjoni. Jew
televiżjoni. Dejjem kien it-teatru l-ewwel namra.
Okej.
U kien kruċjali biex ikissir li oxra li kien pereżempju jiena kont nissinu li subajja fil-klassi biex imur it-toilet. U kont inħoss il-klassi kollha tħares lejja u ġili kont noqgħod nissapporti biex ma jkollix għalfejn li subajja. Imma mbagħad it-teatru beda bil-mod il-mod ikisser l-oxra. Forsi drama unit kella sem f'dal.
Kont mur fil-axijiet ukoll
fil-axijiet.
Ux ġibdek lejn it-teatru?
Naħseb li dejjem kont nara play, nara biċċa teatru, dejjem kienet hekk taffaxxinani, iġġalni noħlom ħafna. U l-ewwel lezzjoni ta' drama naħseb niftakar eżatt kif kienet, għaliex jiena kelli għallim tiegħi tat-Taljan illi kien Adrian Buckle.
Okej.
U kont
magħruf
fit-teatru.
Teatru.
Ħab jesperimenta b'teatru mhux tas-soltu. U kont għamilt ħadd sem fi play l-iskola. U kien għallim ma titajjarx tmur drama unit, ma nafx jekk kienx diġej għallem hemm u ma naħsibx il-verità. U kont mort u mill-ewwel hekk kont affaxxinajt ruħi, kont namorru xi darbtej fil-ġimgħa.
Imma ġifieri kellek il-ġenituri tiegħek jew xi ħadd fil-familja kien jieħdok it-teatru.
Kont insegwi eħek ġili morna naraw xi produzzjoni l-emmula, imma f'waħdiet ġifieri, mhux li morru kol weekend ħamorru teatru. Imma dejjem kien hemm il-faxxinu ta' xemm wara l-purtira. Kif nara l-purtira tiċċala kienet tini ċertu hekk feeling maġiku. Jiġifieri teatru dejjem kien l-ewwel namra. Ironikament ma wara drama unit kienet esperjenza qawwija ħafna ħadna sem fi proġetti internazzjonali bħal Edered. U somma, dak kien l-istess periodu fejn kont il-Junior College.
Okej.
Unt qajt ma' Elaine Saliba.
l-insali jibba l-aktar jimaru fa għall-lingwanti li lipset meta prezentat.
Bravo!
Xie festival tal-mużika. Ġeni prezentajt maħħa, simpatika ħafna.
Iva, veru ħelwa. Odi għal-list ma neħti fitxu xie prezentaturi irġil. Għal-kja xaħna għedin ħames nisa, tfajlit. Kienu għadhom, ikella 18 sena jena.
Kienet tġa fuq televizjoni.
Kienet tamel OK, jew xie The Mix dal-programmi ta' tfal ta' TVM, wara nofsenar. Għal-li tġi tamel odi xienu mort? U dik kien l-ewwel darba li għamil television.
Television Malta, TVM?
TVM kien. Kien s-sena 2001 xi ħaġa hekk.
Okej.
Imbagħad wara imxejt biex imbagħad ħadsem fi sfida ma' Frank Zammit fejn qed ma' Frank Zammit.
Okej, sfida kien programm reality TV, speċi ta' kompetizzjoni tipo Malta Got Talent imma aktar primittiva. Li kien sar fuq in-net television.
Eżatt, dak kien l-2002 naħseb xi ħaġa hekk, ġi 2001-2002.
Niftakar in-net television f'dak il-perjodu bidu ta' snin 2000 kien qabad jew ħajjar sitt personalitajiet lokali jew 10 u sakkarhom ġo kamra, mhux ġo kamra,
Big Brother Style.
Ġo villa Big Brother Style imma ma kienx bil-permess. Kellhom jgħaddu bosta snin qabel bdejna nakkwistaw il-permess u nużaw il-format eżatt ta' affarijiet bħal Big Brother jew Malta's Got Talent u X Factor u dawn l-affarijiet.
Eżatt, imbagħad irrealizzajna li hemm bżonn liċenzja biex nagħmluha.
Kapaċi li dak iż-żmien forsi anke kieku kienu jitolbu biex ikollhom liċenzja u l-kumpanija Ingliża jew Olandiża jew x'kienet ma kienx taċċetta li tagħtina l-liċenzja ma kienx taħseb li kien dan il-resorsi biżejjed biex intellaw program ta' livell bħal ma tintellaw f'dawn l-aħħar snin.
Siva. Semmejt sfida, dak kien perjodu fejn iltqajt ma' ħafna nies li għadden intaqa' magħhom fix-xena tal-ispettaklu sal-lum. Semmejt il-Frank Zammit, kien hemm Ritjen Sacco li kienet Zeffina bravissima, Dorothy Bezzina, kien hemm Stefan il- Ironikament dak imperjodu ftit xhur li jienu Frank iltqajna il-Corenti Animation Team.
Ukoll, okej.
U ntqajna ma' xi atturi oħra.
Ħarġu ħafna personalitajt minn dak l-animation team.
Ħafna, kien hemm ħafna nies snitz kien hemm Sander jidirli f'xi perjodu.
U kien hemm xi Pepi Azzo Party.
Pepi kien il-konsulent tagħna. Allura kien perjodu fejn naħdem l-ewwel darba fis-sajf, ha? L-ewwel summer job li kien mal-Corenti Animation Team.
Peter Carbonaro.
Peter kien il-chief animator. Marceline.
Eżatt.
L-ewwel boss ti għaj dik kienet.
Iva.
U nibqa' ngħid li boss mara tajba ħafna.
Aha. Ok.
Allura kien perjodu li kelli ftit affarijiet qed iseħħu f'ħajti illi bdejna konna qegħdin fis-sfida. Konna qed nagħmel di tal-Corenti Animation Team. Sakemm ġi moment fejn kienu staqsina Noel Malija. Lilu il-Frank, għalen nisba.
Kien imma xira
Radio 101 kien għadu.
U kien għalen. Ma kienx net FM dak iż-żmien.
Le, kien għalen tamlu program ċi darb tejki ta' fil-ġimgħa.
Bħala duo.
U kien it-testjana u kull min jaf il-normalija jaf il-jo pjuttost meti kollus.
Iva. Old school ħafna.
Old school.
Meta l-karriera fil-bidu ta' 67 u. Iva, u għed minn dawk l-speċi tradizjoni. Xandil tradizjonali u kif għandu jkun,
disciplinat. U ġifiri, ġili kont nħares li ħnajt madoff kemm u disciplinat. Imma looking back naprezza li l-fatt li kien disciplinat. Għax naħseb li f'dak il-periodu tal-karriera.
Fil-bidu.
Kien importanti li kollok xi ħadd bil-bastun. U bdejna nagħmlu program kien jismu tħabbilxmoħħok.com.
Okay.
Jienu Frank Zammit.
Fuq il-radio 101.
Beda darb tej fil-ġimgħa jew li tambat morna kuljum li kien evening show. Xi 6:15 kien jibdek.
Issa Radio 101 li llum huwa Net FM għandu storja twila ta' programmi umoristiċi b'duos. Da' xej crazy illi ħolqu ħafna ċajtu hekk. Kien hemm fi żmien preżempju kien naqdu John Bandi u ġew tanti.
Niftaku Bandi tanti show.
Xi ħaġa hekk. U kien hemm ukoll fil-bidu ta' Radio 101 fl-ewwel. Tifel ta' John D'Emanuele.
Kien jagħmlu ħafna ċajt.
Malcolm D'Emanuele u ċertu Joe sejt kuljum u forsi issa tiġini. Imma ġifieri għandu storja twila. Mhux stazzjonijiet oħrajn mandu. tom, që gjëveri karatri humoristici unis, li kënë ajmull program, pëqertu amont ta humorizmu, o avventuri, o hmeri jetan ajtu ek.
Kën avventurus.
Ema, rejde, më në ndenjë kënë su jatira ek, da vë duos, particularmente duos maschili.
Kiko kelle dit kelle ftit fu il... Nostalgia, nitkellem biftit nostalgia, naħseb nimissja dak il-periodu ta' Radio 101, kien periodu sabiħ ħafna.
Bejtu ieħor is-snin?
2003-2004, naħseb dak il-periodu, kien hemm anke 2005, naħseb kien moment fej kien ixandar f'binja. Daħseb daqs il-kamra. Kien żgħir ħafna.
Kien għadu l-istudio tal-radju fl-istess kuritur tal-istudio tal-televizjoni.
Eżatt.
Qabel waqgħu il-binja kollha kemmi u reġgħu minn ewwel ftit wara dak il- kien hemm ħafna pożittività fil-binja ta' Radio 101 żmien tal-referendum tal-Ewropa.
Kien pjuttost biżi bħala perjodu.
Kienu bdew ħafna programmi ġodda li baqgħu jissemew bħal Bugs.net
u
mini bugs u hekk u ġveru. Kien żmien eċċitanti.
Ħafna ħafna, kien toħroġ mill-bib tar-radio u sib toħroġ hekk ġoset ta' television. Kien perjodu.
Timmisjaħ ġifieri.
Naħseb nimmisjaħ kien parti anke miż-żożija tiegħi. U dak kien periodu fej naħseb di t-tikber in-namra lej, mux naħseb di t-tikber in-namra lej il-televizjoni u lejn il-radio bħala media f'daqqa. U sibt ruħi nagħmel affarijiet illi ma nagħmel biex sforz fuqhom, imma qed ngħix bihom ukoll ha. Li sa ċertu punt fiha ċertu ha lussu. Għax kont qed naħdem klezzijat kuljum u kont għal dak il-perjodu li ma kellix ambizzjonijiet kbar, anke llum m'għandix ambizzjonijiet kbar li nsir senjur, naħseb illi kien biżejjed għalija, I was happy.
U f'dan iż-żmien jiġifieri kont għadek qed tistudja.
Eżatt.
Jiġifieri u dan kien ix-xandir kien xi ħaġa part-time.
Eżatt, eżatt. Kont niġġaglija bejn l-univers. Infatt illum meta ġejta u ġibt ħafna ħafna nostalġija. Hekk meta timxi fuq il-campus vera. Kważi kurrokna tista' tirrakkonta xi ħaġa fuqha. Użmin Students Fest. Kont qed nagħmel żewġ affarijiet part-time, kont full-time student u kont nagħmel ir-radju sa dal periodu part-time. Però mbagħad ġie periodu xi l-2005 naħseb. Meta staqsemni biex nibda nagħmel minibugs, ridu jerġgħu jagħtu revival ta' Mini Grizz kienu għamlu perjodu ta' sena
fin. Okay.
U allura hemmhekk l-impenn kiber ftit u jiena u Frank konna nagħmlu breakfast show dak iż-żmien. Tħabbex moħong.com kien mar fil-ħodu.
Okay.
Kien perjodu fejn kont qed nagħmel radio fil-ħodu u programm ta' tfal wara nofsinhar. Allura it-tnej diretti u kien fihom l-impenn tagħhom, kien fihom is-sabiħ tagħhom, imma kienu impenjattivi sa ċertu punt. Hawnhekk ma nafx fejn dejt nirrealizza kemm veru nħobb ir-radio naħseb. Għaliex radio konna nagħtu hemm barra kien joħroġ host ta' kakofonija, ħafna affarijiet issaħħu xajt storbju.
Iva.
Fil-verità hekk kien jiġri, ma konniex irridu nagħtu l-impressjoni illi qed jiġri hekk, għax veru kien qed jiġri hekk. U allura.
Ma intu Frank, kif ikklikkijajtu daqshekk malaj u dan il-monte, itni li intom kontu tapprezzaw l-istess stil ta' umorizmu, l-ispirazzjoni ta'kom forse mill-Italja, mill-Monty Python, mill-Ingilterra, minn fejġi.
Pjuttost naħseb illi aħna opposti. Frank huwa bniedem super organizzat, perfezzjonist ukoll, kreativ ħafna. U jiena għandi kwalitajiet oħra li naħseb qisu konna l-plus u l-minus illi qegħdin nikkombinaw u li m'għandix jiena kellu u li ma kellux hu forsi kelli jiena. U ironikament dil-combination bdiet fi żmien il-Korintja għaliex konna pereżempju ġimgħa jagħmel show u ġimgħa nagħmel show jiena nirreplejsjaw il xulxin. Meta laqgħuna flimkien naħseb it-tnej irrealizzaw illi għandna kwalitajiet illi jistgħu jaħdmu flimkien. U kien perjodu naħseb għamilt radio ma' Frank kull jum għal xi 7 snin.
Wow.
Kien perjodu pjuttost twil, imbagħad iktar tard tagħmilna perjodu anke Radio Malta flimkien nagħmlu naħseb dak l-aħħar żmien li ħdinna flimkien naħseb. Ma rġgħinniex kollaborajna flimkien. Għalkemm liċentament kien hemm ċans li nerġaw naħdmu fl-imkien.
Bis-serjetà?
Eh, ma jiena kelli impenni, kelli pjanijiet oħra, xtaqt ħafna ngħidli, I mean l-iktar ħaġa li niddejjaq ngħid le. U Frank kelli ngħidlu le.
M'hemmx tagħmel. Tim-missja li taħdem ma' Frank.
Nimissja li naħdem ma' Frank għaliex nixtieq kieku kelli naħdem illum ma' Frank, konvint illi u imbidel. F'ħafna affarijiet.
Għax issa pratikament qed imexxi stazzjon apparti li qed jinsnemgħu wkoll fuq Vibe FM.
Eżatt, eżatt. Konvint li hemm affarijiet li ma nafhom xina u hemm affarijiet dwar li ma jafhomx. Jiġri kieku kellna nagħmlu programm illum 13 sena wara l-aħħar li ħdemna flimkien, nixtieq nisma' l-ħoss kif ikun.
Kif ikun. Ħa nagħmel referenza għal xi ħaġa li għad aktar kmieni. Malkiem d'Emanuele kellu partnership ma' preżentatur jismu Joe Aquilina.
Proset. Semmejt periodu fejn bdejt nagħmel minn bagżu radio kuljum. Dak hemm periodu ta' kważi 3 snin.
Isma.
3 snin. Però mbagħad ġib moment fejn jien u Frank ma bqajniex naħdmu flimkien fuq ir-radju eżin. Waqafna għaliex Frank kien ħaj jagħmel xi ħaġa oħra u jiena konna nagħmel programm wara nofsinhar ma' Nerissa. Ġib smajt bija Nerissa?
Dak l-issa huwa familjari.
Nerissa Paċ. Ġurnata nbidel il-kunjom għax iż-żewġet u tgħix Londra.
U m'għadix ovvjament tinsema jew tilgħu.
Le ma da tagħmel xejn. Però tajt magħha l-università kont u kienu qalu li tit co-host u jiena suġġerejt lilha bla bda skopijiet ta' u vera kont ħadd gost naħdem magħha.
Ok.
U jiddispjaċini illi ma bqajtx naħdem magħha għaliex imbagħad qisu r-radju beda jsegwi lit-television dak li bdejt nagħmel. Wara minn Bugs għamilt sena purè. Il-programm
program televiżiv fuq net television.
Għamel l-ewwel sena fuq net.
Ok.
Fil-verità kien għamel naħseb skeda waħda ta' 3 xhur.
Ok. Kien għamel suċċess dak il-programm.
Kienu 3 xhur li sar kuljum. U mbagħad pruvajna per għamilna 13 il-programm. Bludjenza. Evening show. Kienet naħseb avventuruża żejjed. Imma kien ħadem.
Udjenza minn fejn kont tiġibu għadha.
Konna nistidnu n-nies u kienu jiklu magħna, kienet pjuttost.
Fejn hemm li kellu jiġu l-Malti.
Ovvjament. Kien esperimentali it-tip ta' guest kien iktar. Pereżempju niftakar kellna lil Miriam Dalli kellna s-sorijiet, kien pjuttost esperimentali.
Is-sorijiet tal-Eurovision?
Soru minnhom naħseb kienet. Konna minnha programm ta' jum l-om.
Isma.
S-sorijiet ħafna minnhom huma ommijiet anke mhumiex l-ommijiet naturali, huma ommijiet ta' ħafna tfal li rabu huma. U konna ridna
naħorġu
simbolikament.
Nistenza se jiġifieri issa li libtal fuq it-televiżjoni. Hemm id-differenza jew l-sfida li sibt. Jew le, forsi kienet totalment naturali għalik illi minn wara l-mikrofonu tar-radju sipruħek qudiem il-kameras tat-televiżjoni u ġieli anke kameras u udjenza fl-istudio wkoll.
Naħseb li f'dal periodu ma kontx nagħmel din l-analiżi.
Kellek dak il-background fit-teatru.
Li naħseb
u fl-animation jiġifieri għalik ma kienx ħaġa kbira.
L-animation naħseb tani. Xi ħaġa li bqajt inġorra miegħi fit-television. F'animation l-affarijiet isseħħu malaj, inti tagħmel show f'ġurnata, tkun tippreparah filgħodu jsir fil-għaxija, allura tani ċertu ma nafx immedjatezza, ċertu
dinamiżmu.
Eħe, bravo dik il-kelma li tispjega s-sitwazzjoni eżatt. Illi sa ċertu punt hemm inqas dettall.
U inqas ħsibijiet u self-doubt.
Li miex dejjem tajba. Imma naħseb ġarrejta miegħi fit-television. Wara dal-perjodu jiena il-problema tiegħi hi biex niddeċidi niddiżappunta li dak li jkun. Wara dal-moment li dak kien xi l-2008. Naħseb l-2008.
Jiftit
aktar. Bħala sena ma niftakarx 8 jew 09 kien. Fejn pure kienu staqsewna biex intella' fuq TVM. U jiena sibta diffiċli biex tipo qed inħossni guilty, ha, tipo trabbejt fuq Radio 101 dak iż-żmien. U qatt tinħossni għax huma qalu li jekk ħadd iġib it-television tagħmel radio hawn ukoll mhux ħadd kollok siqem u siqlaw. U kont qed ma nistax nagħmel imma di tipo definitely not. U dak hemm perjodu fejn talbu li nagħżel ma minnix nikkollabora fuq ir-radju, nagħmel breakfast show fuq Radio Malta. U jiena tilhom nixtieq il-Frank Zammita nkellmuh u naraw jekk interessat. U konna minn naħa reunion. jien u Frank Zammit fuq ir-radju. U allura hemmhekk immuvja jinħal TVM.
Alright, TVM programm Pure u Radio Malta.
Eżatt, Radio Malta, Radio Malta kien, Radio Malta. Radio Malta, li huwa waħed mill-istazzjonijiet li vera nħobb għax hekk għandu ċertu klassiċità fih.
Però l-istil tiegħek ta' Frank u dak dik l-anarkija. L-issemmija tradizzjonali u forsi anke anzjani. Imbuttatom xi ftit jew?
Le, kien ikollna feedback tajjeb. Kien ikollna feedback tajjeb. Naħseb illi kena numri sbieħ ukoll jekk nħares lura. Imma kif kont qed ngħid kważi ir-radju spiċċa jservi li tipo ħaj, ir-radju kien jgħid fejn se morru x'se nagħmlu, allura jekk se morru TVM imorru Radio Malta.
U s-sadattat kont il-graduajt, l-università,
kont għamilt l-ewel kors għamilt Communications u Malti. Rari sit l-użu taħħom dak il-periodu, dak iż-żmien, sibt l-użu taħħom iktar tard.
Imma sibtru jekk taħdem pratikament b'mod permanenti. Tal-ħin tiegħek kollu jew radio jew televizjoni.
Għal periodu kbir sa kemm mort TVM, il-boss tiegħi kienet waħda mill-lecturers tiegħi, Luis El Vassallo.
Li kienet net television.
Kienet naħseb head of media kemm ta' television u kemm ta' radio. U dik ukoll boss tajba ħafna mara. Semmejna l-boss isma' nisa.
U niftakara fuq il-palk ukoll
kienet. Żgur.
Imma bil-mod il-mod li saqt minn il-programmi, jiġifieri ħudna issa f'dawn l-aħħar snin il-vjaġġ tiegħek ta' programmi differenti u stazzjonijiet differenti forsi f'ħames minuti.
Kien hemm perjodu fejn jiena kont mort lura net television u għamilt programmi ma' Joseph Bonello, ħafna minnhom. Konna nagħmlu programmi fejn nkun is-sidekick tiegħu.
Iva, sirtu anke popolari biex tamlu hosting ta' events live, voices u
l-affarijiet. L-ewwel tajna fuq il-palk, voices l-ewwel li għamilna flimkien.
Kontu skom id-diw do l-ġodda speċi.
U kemm il-darba qatta anke waqt intervista, li wieħed mill-nies li nħoss nippreżenta miegħu, għaliex hemm naħseb anke l-element fiżiku huwa parti mill-preżentazzjoni tagħna.
U itwal minnek, intiż, iva veru.
Kbir ħafna.
ċiżjed, u programmi oħrajn?
U għamilna daw il-programmi flimkien, imbagħad kien hemm moment fejn iddeċidejt li nagħmel kombo ħa ma' Luk Dalli u għamilna programm li jismu l-Kumitat fuq TVM. U dak kien perjodu fejn konti naqgħod ma' 103 jiena.
Ok, ma' nitkellmu lejt minn it-20-teens, it-20-tens. Isu 2017 ġaġa qabel il-Covid.
Eżatt, proset.
Fili kont qed tidher fuq televizjoni TVM.
TVM. Li kien programm qasir qabel l-aħbarijiet ta' tmien jismu l-Kumitat Satiriku.
Satiriku. Però din id-darba ġifieri kellek il-permess li tkun ma' stazzjon ieħor.
Eżatt,
tar-radju.
Eżatt.
Ma baqgħetx daqshekk jiġifieri għalihom importanti li inti tkun fuq stazzjon.
Eżatt.
Tal-PBS ukoll bħala radio.
Stajt nagħmilha ħadd ma qalli xejn issa stajt
ġifieri 103 kien il-perjodu meta 103 beda 103 ħapost l-RTK.
Għalkemm kien hemm perjodu żgħir li ħdim żgħir ta' xi skeda li ħdimt anke bħala RTK. Konna nagħmel il-programm ta' filgħodu l-Breakfast Show.
I see, alright. Qabel meta kien għadu RTK.
Eżatt, meta kien għadu bil-studio l-antik.
Iva. Kif kienet dik l-esperjenza?
Kienet esperjenza sabiħa ħafna.
U l-artikel naħseb kellu udjenza simili għal ta' Radio Malta.
Eżatt. Jiġifieri, mhux tab xejn naħseb li kont inħobbu ħa, għaliex kien simili.
Però qatt ma kellek forsi xewqa li bħal ħafna prezentaturi żgħażagħ jew aspiring DJs u prezentaturi illi tipprova tingħaqad mal-Bej jew mal-Vibe jew mal-XFM li issa qasadu jeżisti ġimin imma mal-istazzjonijiet li huma meqjusa taż-żgħażagħ.
Naħseb illi fajn hija ħansemmi lil Jamie Cardona illi llum il-ġurnata għandu 19 sena huwa tal-edha eżatt tal-Bej għalija. Naħseb illi kont inħoss mhux kbir ta' xorta ta' nħossni żgħir, imma post 25 naħseb illi wisq kbir għall-Bej illi appellaw għal udjenza illi hija pjuttost żgħira u vibe. kienem opportunità recentament illi stajt in Muremmek. Eżatt, u napprezza ħafna, però kien periodu fej kont qed insaħħaħ relazzjoni tiegħi ma' Magic u ma' TVN.
U PBS,
u PBS, jiġifieri kien diffiċli niċċaqla dak il-perjodu.
Għamilt perjodu mal-1-3 u mbagħad inaqgħadt mal-PBS mill-ġdid.
Eżatt,
għandek programmi televiżjoni, inkluż il-famuż replacement ta' Xarabank sera tanon.
U dak il-dafda l-perjodu kont għadni fuq il-1-3, jiġifieri ma kellix issa x'kienu jgħidu għax fuq sera tanon ġieli konna nkunu mqarbin. Sera taron wahdi kont.
Wahdi kont.
L-ewwel programm wara Xarabank kien li għamilt li kien sera taron wahdi.
Kien fil-25 sena ta' Xarabank.
Eżatt, kien ovvjament. Kienna l-ewwel periodu li konna qed niddefendu lin-nfusna mill-attakki għax in-nies xorta baqgħu jitolbu Xarabank. U jiena kont wieħed mill-fans ta' Xarabank, jiġifieri meta qalu li isma' dal-programm se jkun flok Xarabank. Tista' sejt ħafna mistoqsijiet, imma tisma'.
Ma rajta bħala sfida wħadd.
Ejja morru għalija. U kien il-perjodu tal-COVID dan u napprezza għaliex stajna nferħu ftit nies mhux ħażin, naħseb illi kien perjodu ftit qiegħ. Issa kemm imbagħad ġie perjodu fej erġajt ħadd l-ankri l-PBS kollha kemm huma. Kien mort fuq Magic fil-ħodu.
Eżatt, ma' Carlo Borg Bonaċi wissant kom
il-Dorjen.
Namlu l-breakfast show.
Namlu l-breakfast show u fl-istess nagħmel television fil-għaxija.
Iva, għandek il-programm li jismu
Rendezvous.
Rendezvous qabel l-aħbarijiet, umorizmu, intervisti.
Affarijiet light, ftit inkissru t-toqol tal-ġurnata.
Imaron, popolari, dejjem bit-bissima. Ġilissi minnelli, imaron, jaħosla kemm inti vojt.
Eh, I mean, jiena.
Jeżistu kull tip ta' nies.
U anke fuq il-Facebook.
U preżentaturi bħalek, bħal Gianni, bħal Frank. Hawn min iħobbkom ħafna u hawn min naħseb mhux jiġifieri jobodkom. Il-kelma ġibek, eħe. Ġifieri
jiena vera napprezza nies illi għandhom il-gazz għali jgħidulek kif iħossuhom. U naħseb illi hija parti mill-pakkett. Anke jiena għandi preżentaturi illi jogħġbuni iktar minn oħrajn jew inqas minn oħrajn.
Però ma tinbidilx minħabba din il-kritika.
Eh, hija parti mill-pakkett ġara darba hija hemm barra flajn pubblika. Naħseb illi tittifhem illi jkun hemm minn se jfaħrek u jkun hemm minn se mossa tinżillu u jiena minn ġili jikteb ħajlu kemm id-deqni kemm id-vojt, ġili jkun hemm minn fuq Facebook.
Anke jkun hemm ċertu klim ta' mibeda.
Eżatt, u jiġġenera oħrajn illi jikdbu bħala kemm ma nniżlux. Jiena nkun nixtieq inkun ħabib tagħhom onestament u ġiri nikbilhom messaġġ privat u ngħidulhom tipo grazzi tal-kumenti jekk napprezza nispera li forsi nibda noġbok xi ftit. L-għan tiegħi mhuwiex illi nam.
Għandt ma kellek argument jew.
No, għalli napprezzhom onestament. Nkun nixtieq inkun ħabib tagħhom onestament.
Però inti tirraġuna ġifieri li l-amministrazzjoni tal-istazzjon abduk biex tagħmel dal-programm bil-fors li għandhom grazzja mal-istil tiegħek u m'għandekx tibdlu.
Le, I mean, dana ma jistax ikonna programmi serji biss, għalhekk il-baqra tinbih kollha li nieħdu l-ħajja b'inqas serjetà naħseb tajjeb għal kulħadd. Ikun hemm min għandu riga differenti ta' kif ikejjel l-nuqqas ta' serjetà u wieħed irid japprezza lil dawk in-nies illi għalihom ir-riga tas-satira ħaqija żgħira ħafna.
Aġġejt fl-inkwiet?
Ġili, per eżempju, darba niftakar f'waqt serat toron, da program partikolari ħafna. Kenna program ta' jumlom u per eżempju ma stidinniex il-mara tal-kap tal-oppożizzjoni. U kienu għamlu press conference qudiem il-PBS, kienu għamlu protest ma l-autorità tax-xandir, għaliex kien ingħati li sar żbilanċ, sa fil-verità mbagħad il-protest kien ġir tirat għaliex konna spjegajna r-raġuni għalfej ma saritx l-istedina jew kif saru l-affarijiet. Mhux inkwiet serju, ma jiena I am very politically correct il-min jiktib li l-iskript jew min itini dirett pereżempju fiż-żmien serata ron kellna direzzjoni artistika ta' Sean Buħaġar li huwa super avventurus li kont nikkalmaħ jiena. Inkun politically correct kont noqgħod attent ħafna b'seba' għajnej biex ma nidħolx fl-inkwiet. Għaliex tajjeb illi nferħu n-nies jew ha nagħtu n-nies biex jieħdu gost, imma ma naqbżux linja partikolari ħafna.
Ron Proset tal-suċess tijak u nawguralek ħafna u ħafna aktar.
Suċess.
Tinsawx il-programm jitella wkoll fuq is-sit elettroniku fejn tistgħu tinisluh u tisamaħ bħala poddata meta u fejn tridu. Grazzi Ron.
Grazie.